Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Raamatussa on useassa yhteydessä havaittavissa, että ensin kerrotaan kohtuullisen lyhyessä muodossa asia kokonaisuutena, minkä jälkeen joitakin asioita otetaan yksityiskohtaisempaan ja tarkennettuun tarkasteluun. Niin voidaan sanoa myös viidennestä Mooseksen kirjasta. Siinä tarkennetaan joitakin aikaisemmin annettuja lakeja. Tänään me käsittelemme vanhasta testamentista viidennen Mooseksen kirjan lukuja 27-34. Mitä on tapahtunut pähkinänkuoressa tätä ennen luvuissa 1-26, rovasti Olavi Peltola?
Tässä eräässä keskeisimmässä vanhan testamentin kirjassa lähdetään liikkeelle Mooseksen puheesta. On kulunut 40 vuotta Egyptin lähdöstä ja nyt ollaan Moabin maassa Jordanin itäpuolella. Ensimmäisen luvun 5 jae tämän tilanteen kertoo. Ja nyt tämä koko kirja Raamatun oman ilmoituksen mukaan muodostuu Mooseksen puheesta, jonka hän siis pitää kansalle ennen kuolemaansa, ennen kuin kansa astuu Jordanin yli luvattuun maahan. Kirja jakautuu tällä tavoin moneen puheenjaksoon ja ensimmäinen näistä jaksoista on 4. luvussa. Siinä on kerrattu vähän tapahtumia Horebin vuorella ja Kades Barneassa, joka aiheutti sen 38 vuoden mutkan matkaan. Ja sitten alkaa se toinen jakso tästä 5. luvusta aina tänne 25. lukuun, jossa kerrataan 10 käskyt ja monia lakeja ja määräyksiä ja sovelletaan niitä. Ja sitten tulee liiton uusiminen luvusta 26-30 ja nyt me olemme niin kuin tämän liiton uusimisen keskellä luvussa 27 ja siitä lähdemme eteenpäin. Siellä lopussa on vielä Mooseksen jäähyväispuhe ja hänen kuolemansa.
Luvussa 28 kerrotaan, miten tottelematonta kansaa kohtaa kirous. Sanotaan, että se on Raamatun vavahduttavinta tekstiä. Mitä ajatuksia nämä kuvaukset sinussa herättävät?
Tietysti luku 28 täytyy jälleen sijoittaa tähän kokonaisuuteen. Eli me näemme, että siinä niin kuin kiteytyy lain noudattamisen käsky, joka on koko tämän 5. Mooseksen kirjan pääajatuksia ja pääsanoma. Jo alussa, aivan kirjan ensimmäisessä luvussa sanotaan, minä annoin teille ohjeet kaikesta, mitä teidän oli tehtävä. Ja tämä toistuukin sitten yli 80 kertaa eri muodoissa tämä käsky, tarkoin täyttää tämän lain sanat. Ja nyt 27 ja 28 kuuluvat hyvin läheisesti yhteen, ja niissä juuri keskitytään, mitä sitten seuraa, jos täytetään lain sanat ja jos ei niitä täytetä. 27-90 sanoo, olkaa hiljaa, kuunnelkaa, totelkaa, noudattakaa hänen käskyjensä ja säädöksiensä. Ja sitten tulee, mitä sitten? Tulee 12 kertaa, eli heimojen lukumäärän mukaisesti, ei siunaus, vaan kirottu. Kirottu se, joka tekee sitä ja sitä. Kirottu se on aika masentava jo tämä 27. luvun 12 kertaa toistuva kirous, ja kansan on joka kerta sanottava aamen, niin tapahtukoon. Ja viimeinen näistä kirouksista, kirottu on jokainen, joka ei tunnusta tämän lain käskyjä, eikä elä niiden mukaisesti. Se on jakeessa 26. Ja nyt sitten me olemme ikään kuin taustaa vielä enemmän valottaen. Me olemme nyt tämän kirjan sellaisen perussanoman äärellä, sanoisiko toisen perussanoman äärellä, joka on hyvin kirkas. Se sanotaan esimerkiksi 6. luvun jakeessa 25. Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi. Samoin 24.13 toistaa tämän. Eli nyt me olemme siinä tilanteessa tätä 27 ja nimenomaan lukua 28 pohtiessamme. Tässä me näemme, mitä lain vanhurskaus on ja mihin se johtaa uskovankin kohdalla. Toisin sanoen, tässä on ihan sama, mitä Jaakobkin korostaa, kun hän väittää, että ihminen tulee vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella, Jaakob 2.24. Ja nyt me olemme tottuneet Uuden liiton kansana tällaista tietä nimittämään lain vanhurskauden tieksi. Eli lain vanhurskaudella saavutetaan elämä vain ehdottomalla kuuliaisuudella, koko sydämestä ja koko sielusta. 26.16 on noudatettava kaikkia Herran käskyjä. Mistään ei saa tinkiä. Ja niin me olemme tämän luvun 27 ja 8 äärellä koko Raamatun oikean ymmärtämisen arvoituksen edessä. Siellä sanotaankin 29.3. Ennen tätä päivää Herra ei antanut teidän ymmärtää sitä, minkä silmänne ovat nähneet ja korvanne kuulleet. Ja kyllä mekin tarvitsemme nyt ymmärrystä, koska tämä järkyttävä luku 28 osoittaa, mihin minun kuuliaisuuteni Herraa kohtaan johtaa, jos ei se ole täydellistä ja ehdotonta, ei koskaan, ei missään saa poiketa kuuliaisuudesta Herraa kohtaan. Eli nyt sitten syvemmälle mennessä me olemme jälleen tämän Raamatun eräänlaisen sanoman, sanoiko kaksijakoisuuden edestä. Eli Raamatussa näyttää olevan kaksi sanomaa ja ne tuntuvat olevan jyrkässä ristiriidassa keskenään. Toista me nimitämme laiksi, se käskee, se komentaa, se uhkaa, se pelottaa, se vaatii. Ja toista evankeliumiksi, joka aivan kuin pilkistää vanhassa testamentissa, mutta puhkeaa kukkaan Jeesuksessa ja nimenomaan hänen katkerassa kärsimisessä ja kuolemassaan meidän syntiemme sovittajana. Ja evankeliumi ei vaadi, ei käske, ei komenna, se antaa lahjaksi, ilmaiseksi, jumalattomallekin vanhurskauden. Se on huikea ristiriita, kun me noin pinnalta luemme näiden kahden Raamatun pääsanoman välillä. Ja ne kaiken lisäksi vielä pääosa Raamatun kirjoituksista julistaa lakia. Et kun jos joku on meistä oikein ihastunut harmissaan toisten elämästä, yhteiskunnan elämästä ja siitä jumalattomuudesta, niin, ja haluaa oikein lakia, niin menköön vain lukuun 28, niin siellä näkee, mitä on laki ja lain noudattamisen tie, mihin se johtaa. Eli luku 28 paljastaa kauhistuttavalla tavalla, mitä tapahtuu, jos tätä haluaa täysin ja ehdotta noudattaa lakia, ja jos ei voimaa sen noudattamiseen ole. Ja eikä sitä kyllä näy olevan. Ja nyt tämä on sitten tämän luvun loppuosa. Tietysti Jeesus sanoo aivan samaa, vaikka Matteus 25, kun hän sanoo niille, jotka eivät sen loppuluvun mukaan, eivät totelleet tai eivät eläneet niin kuin hän sanoo. Menkää pois minun tyköä, niitä kirotut siihen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Siis luku 28, aivan kun kertautuu sitten tässä Jeesuksen sanossa valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Tämä meidän kannattaa yhdistää. Niinpä niin, mikä on siis tähän ehdottomaan kuuliaisuuteen rakentuva lain vanhurskaus? Olen jo sen sanonut, kun vain tottelette Herraa, jae 2 tästä luvusta 28. Kun jos noudatatte Herran käskyjä, eli tuossa on tuo avainsana jos, jakeessa 9, jakeessa 13, jos tottelette, saatte siunauksen. Jos ette tottele, jakeessa 16. Kirottu jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lainkirja käskee, sanoo Galattalaiskirje 10. Muuten näitä kirouksia on sitten todella vaikea lukea siitä 16 jakeesta aina sinne luvun loppuun jakeeseen 68. Mä luulen, että se on eräs kaikkein kovimpia luettavia, mitä meillä Raamatussa on, joka osoittaa, että Herra, meidän Jumalamme on polttava tuli, hän on kiivas Jumala, niin kuin 4. luvun jae 24 sanoo. Laki on todella sanaa tulen keskeltä, niin kuin Horbilla jo näimme. Se on toteutunut valitettavasti kirjaimellisesti lakiin vapaaehtoisesti sitoutuneen Israelin kohdalla vuosituhantisessa vaelluksessa. Sen me näemme jo vanhan testamentin historian kirjoista. Uskallammeko me sitten sanoa sitä samaa 28. luvun äärellä, kun me ajattelemme juutalaisten kohtaloa 40. luvun Saksan miehittämillä alueilla? Se on tietysti erittäin arka kysymys, mutta ei voi olla soveltamatta sitä tähän kaikkeen, vaikka kyllähän muutkin kansat ovat kärsineet meidän ihmisten petomaisuuden tähden suunnattomasti. Oli miten oli, niin toivomme ainakin, että näiden jakeiden ja historiassa tapahtuneen täyttymyksen tulisi vakuuttaa meille, ettei ihmisellä ole minkäänlaista mahdollisuutta lain perusteella periä iankaikkista elämää. Tarvitsemme todella uuden liiton, eli tarvitsemme sen Herran palvelijan, Jumalan karitsan, josta Jesaja 53 ennustaa, joka otti päälleen meidän rikkomuksemme ja johon sitten Johannes Kastajan sormi osoitti, kun hän sanoi, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Toivomme ei ole siinä, että kun me vielä oikein yritämme ja ponnistamme tahtomme äärimmille, niin kyllä me pystymme ja kykenemme kaikessa ja aina noudattamaan Jumalan kaikkia käskyjä. Ei, toivo on siinä, että meidän keskellämme, keskellä omaa päivittäistä tottelemattomuutta, josta meille käsittämättömästä syystä me uskallamme kohottaa katseemme ristiinnaulittuun Jeesukseen Kristukseen. Katsomme häneen, kuten myrkyllisten käärmeiden puremat israelaiset autiomaassa katsoivat Mooseksen pystyttämään pronssikäärmeiset. Minä kyllä näen, että luku 28 vie tangon päähän ripustetun pronssikäärmeen eteen huutamaan, Herra, minä kuolen, minä hukun, minä olen niin jumalaton, armahda minua. Ja se katse tuo meille kyllä elämän.
Luvussa 31 jakeessa 8 Mooses sanoo Joosualle, Herra itse kulkee sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää. Saako meidän aikamme kristityt myös omistaa itselleen ja pitää totena nämä rohkaisun sanat?
Tämä on yksi niistä monista tässä kirjan loppuosassa olevista kohdista, jotka syvästi saavat koskettaa jokaista uskon tietä vaeltavan sydäntä. Sillä nythän roomalaiskirja 15.1 sanoo, kaikki mitä pyhät kirjoitukset sisältävät on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Jolloin tämä, joka on nyt kohdistettu tässä Joosualle, joka ei ole ainoa kerta, olemme varmasti ennenkin huomanneet, kun Joosua tulee esiin, niin toistuvasti häntä rohkaistaan. Siellä 4. Mooseksen kirjassa ja tässä 5. Mooseksen kirjassa useamman kerran ja nyt nimenomaan Joosuan kirjan 1. luvussa. Olen aina sanonut, että Joosua on meille aito kuva. Kyllä miehestä, kokeneesta Jumalan ihmisestä, mutta joka sisimmässään vapisi tehtävän suuruuden ja ehkä oman kyvyttömyytensä edessä, kun hän tajusi Mooseksen suuremmoisen johtajuuden. Hän tarvitsi kipeästi taas ja taas rohkaisua. Ja kyllä mä toivon, että meillekin kelpaa tämä sama rohkaisu. Ajatelkaa nyt sanoa ja ottaa täältä Herran sanasta se, mitä on sanottu. Hän on sinun kanssasi. Hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Voiko mitään tämän parempaa olla? Mitä me muuta tarvitsemme elämässämme kuin tällaisen lupauksen ja sen, että me sitten ojentaudumme sen mukaan, mikä ei näy. Ja lujasti luotamme siihen, mitä toivomme. Me toivomme, että Jeesus, sinä kuljet minun edelläni. Jeesus, sinä olet minun kanssani. Jeesus, sinä et jätä minua yksin. Jeesus, sinä et hylkää minua. Herra, älä anna minun lannistua. Älä anna minun pelätä aivan suuremmoista. Uskon elämää luonehtii tässä, joka on verrattavissa roomalaiskirjeen 5. luvun 1-5 sisältämään minun mielestäni erääseen kaikkein keskeisimpään Raamatun pyhitysopetusjaksoon.
Luvussa 32 jakeessa 39 sanotaan, näettehän nyt, minä olen ainoa, ei ole muuta Jumalaa minun rinnallani. Minä lähetän kuoleman, minä annan elämän. Minä lyön ja minä parannan. Mitä ajattelet erityisesti kohdasta, minä lyön ja minä parannan, rovasti Olavi Peltola?
Olen sitä mieltä, että me olemme jälleen erään Raamatun keskeisimmän meidän uskovien kärsimystä koskevan opetuksen edessä. Ja nyt toistan muutamia ihan vastaavia kohtia, joissa tämä sama totuus, minä lyön, minä parannan, tulee esille. Ajattelen tätä nuorta äitiä, Hanna, joka sai sitten Samuel-poja, mutta sitä ennen kävi raskaan vuosia kestävän tuskallisen rukoustaistelun, suorastaan epätoivoisen taistelun. Niin mitä hän sanoo sitten, kun hän kiittää saamasta lahjasta toisessa luvussa 1. Samuelin kirjaa? Hän sanoo juuri tämän saman. Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän. vie anas tuonelaan ja nostaa sieltä. Herra tekee köyhäksi ja antaa rikkauden, painaa maahan ja kohottaa. Tämähän on suuremmoinen uskon sana, jonka hän tässä sanoi, että kaikenlaiset elämän kohtalot Jumalan lapsi saa yksinkertaisesti ja korottumasti ottaa hyvän Jumalan kädestä. Mä otan vielä kolmannen kohdan. Mennään silloin Jesajaan, niin me huomaamme, että tämä sanoma kyllä on hyvin tärkeä. Jesaja 45:6-7 sanoo, minä yksin olen Herra, minä joka luon valon ja luon pimeyden. Tuotan yhtä lailla onnen ja onnettomuuden. Kuinka vaikea meidän on ottaa elämämme raskaat onnettomuudet, jotka voivat repiä suunnattomasti meitä, ottaa se Jumalan kädestä. Ja kuitenkin se kuuluu uskon henkeen, joka sanoo, minä Herralle, Herra, sinä olet yksin Herra Jumala. Tai sitten me otan vielä valitusvirren, kolmas lukuhan on aivan äärimmäisen tärkeä kärsivälle uskovalle, ne kolmannen luvun alkupuoli. Ja siellä on jakeessa 37 ja 8, onko kukaan sanonut ja se on tapahtunut, jos Herra ei ole käskenyt, siis ei perkele, ei maailma, ei oma liha, vaan Herra. Ja eikö lähde korkeimman suusta paha ja hyvä? Sekin on hyvin, hyvin selvä sana. Niin, otan vielä Saarnaajan 7. luvusta. Aika monta kohtaa olen tähän poiminut. Katso Jumalan tekoja, kuka voi suoristaa sen, mitä, minkä hän on käyräksi tehnyt. Hyvänä päivänä iloitse ja pahana päivänä muista, että Jumala on antanut ne molemmat. Ei ihminen voi moittia Jumala, ja tämähän on meidän vaaramme silloin, kun tulee kuolema, silloin, kun tulee pimeys, silloin, kun tulee onnettomuus, silloin, kun tulee paha meidän elämäämme. Me alamme moittia ja kiukutella Jumalaa vastaan, ja tästä meitä juuri nyt varoitetaan. Niin, miten se Job sitten lopulta kaikkien ahdistustensa jälkeen, jossa Herra salli hänellä kaikki hänen elämänsä tukipylväitten sortuvan, paitsi hän saattoi säilyttää sairaan elämänsä, niin miten Job tilittää sitten siellä 42. luvussa tätä suhdettaan Jumalaan? Nyt minä ymmärrän, siis äärimmäisen syvän ahdistuksen, sanoisiko kuoleman läpi käytyä, että kaikki on sinun vallassa, eikö ole merkillistä? Nähdä oikein epätoivoisessa ja raskaassa elämän hetkessä, että kaikki on Herran vallassa. Ja eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa. Tämäkin on sinun suunnitelmasi, vaikka mä en ymmärrä ollenkaan, miksi on käynyt niin kuin on käynyt. Ja sittenhän Job sanoo siellä alussa, otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaakin, ja Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herra, niin nämä usein toistetut sanat. Eli tällä tavalla tämä merkillinen kohta täällä 32. luvussa auttaa meitä rohkaisemaan itsemme. Tai mulle tuli mieleen, että eräs semmoinen vanha hengeninen laulu, luen siitä kolme säkeistöä, se löytyy hengellistä laulusta 250. Tämä, kiitä Jeesusta ain, sinun parhaakses vain. Hän nyt lyö, mutta taas parantaa. Ketä hän rakastaa, sitä myös kurittaa. Kiitä sieluni ain Jumalaa. Vaikka ylläs on yö, elos, tuska ja työ, vaikka saartaisi sun vihamies, Jeesus puoltajas on, valo sammumaton, heitä haltuuhun Herran sun tiis.
Luvussa 34 Mooses kuoli ja Herra hautasi hänet laaksoon Bet-Peorin lähellä Moabissa. Mooses ei siis päässyt luvattuun maahan pyynnöistään huolimatta. Kuitenkin sanotaan, että Jeesuksen kautta hän lopulta pääsi sinne. Miten tämä on mielestäsi selitettävissä?
Siinä on tietysti nyt useampia asioita kätkeytyy tähän. Ensimmäinen on se, että Mooses kuoli ja haudattiin, ja kuitenkin hän elää, koska hän ilmestyy kirkastusvuorella. Ja minä ymmärrän siis todella niin kuin ylösnousemuksen kokeneena, todellisena, ei vain haamuna, Jeesus, Elia ja Mooses opetuslapsille, niin kuin muistamme. Niin kyllä tässä on niin kuin tämmöisestä minulle hyvin käsittämättömästä Jumalan ylösnousemuksen ennakkoteosta Mooseksen kohdalla. Oikeastaan Elia koki sama. Elihan ei kokenut kyllä kuolemaa, vaan tuliset vaunut veivät hänet taivaaseen. Heenokistahan sanotaan myöskin jotain samaa siellä ihan Raamatun alkuluvuissa. Eli tässä me olemme ensinnäkin tämmöisen ihmeen kanssa tekemisissä. Mutta se hengellinen selitys, jonka olen itse kuullut ja jota olen toistamalla toistanut, niin et huomaatteko nyt, kuinka laki tuli Mooseksen kautta. Niinhän Johannes 1.17 sanoo. Lain välitti Mooses. Mutta armo ja myöskin totuus, se tuli Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja nyt huomaatteko, kuinka armo voittaa Mooseksen, eli voittaa lain. Armo ottaa aivan kuin Mooseksenkin, joka oli täynnä sinun pitää, sinun täytyä. Jos et tottele, niin kirous kohtaa sinua. Niin armo ottaa ikään kuin tämän Mooseksen syliinsä. Ja he ovat yhdessä niin, että armo loistaa, eli Jeesus loistaa ylimpänä kaikesta siellä kirkastusvuorella. Eli Jeesuksen armon välittämistehtävä teki mahdolliseksi Mooseksen pääsyn vihdoinkin luvattuun maahan. Tämä olisi minun vastaukseni. Ja siis meidän kannattaa muistaa, että Mooseshan ei siksi päässyt luvattuun maahan, koska hän oli niin syntinen. Eli hän oli noussut kapina, hän oli häväissyt Jumalan pyhyyden kansansa edessä. Ja tämä esti, vaikka hän kuinka kerjäsi, tämä esti hänen pääsyn sinne. Mutta nyt armo voitti.
Mikä on viidennen Mooseksen kirjan pääsanoma?
Kirja on tietysti niin runsas, ikään kuin runsauden sarvi, että ei ole helppo etsiä, tai joka kerta kun sieltä sitten etsiä on löytävinään pääsanoman, voi sanoa, että joku toinen löytää sieltä jonkun toisen, joka hänen mielestään on pääsanoma. Mutta itse ainakin kohtaan tässä viidennessä Mooseksen kirjassa ennen kaikkea Jumalan kansan, jolla on ainutlaatuinen asema maailman kansojen keskellä. Ja sitten jatkuvasti näemme viidettä Mooseksen kirjaa läpikäydessä, että tämän kansan sisäinen tila ei kuitenkaan vastaa tätä suuremmoista Jumalan kutsumusta. Se on valittu kansa ja kuitenkin se on jatkuvasti niskurikansa. Se on Jumalan omaisuuskansa ja kulkee kuitenkin omia teitään. Se on muista kansoista erotettu ja se samalla haluaa elää aivan samalla tavalla kuin muutkin kansat. Jumalan valinta ei tehnyt sitä yliluonnolliseksi ihmekansaksi, vaikka Jumala teki sen keskuudessa valtavan suuria ja ainutlaatuisia ihmeitä, niin siitä huolimatta se ei sisäisesti ja sydämestä taipunut Herran puoleen. Siis voimateot Egyptistä lähtiessä ja autiomatkan varrella eivät pystyneet synnyttämään kansassa kestävää uskollisuutta Herraa kohtaan. Ja vaikka niitä sitten kerrattiin ja muisteltiin sukupolvi sukupolven jälkeen. Ja nyt tässä mielessä, tässä ensilukemalta täysin lain läpäisemässä ja hallitsemassa kirjassa, siellä täällä välähtää tämän uuden armoliiton aika, joka on ainoa toivo. Koska tämä lakiliitto, niin kuin luku 28 osoittaa, päättyi täydelliseen umpikujaan. Ja nyt me huomaamme siellä täällä, ja tämä on juuri se kirjan pääsanoma, se ei olekaan enää laki, vaan se on vilahtava armo. Esimerkiksi tuo 32-36. Herra armahtaa palvelijoitansa, koska hän näkee, ettei heillä enää ole voimaa, ja että he ovat uupuneita, niin suuret kuin pienet. Siis laki on tehnyt täysin tyhjäksi ihmisen, riisunut, ja Herra pääsee silloin tämän voimattoman ja uupuneen uudistamaan. Eli ikään kuin se sama ajatus, joka on Galattalaiskirjeen 3. luvussa, laki on sellainen kasvattaja, orjo, piiskuri, joka piiskaa meidät Kristuksen luoksi, jotta me tulisimme uskosta vanhuskaiksi, emmekä yrittäisi enää tulla vanhuskaiksi, eli Jumalalle kelpaavaksi kuuliaisuutemme ja ansioittemme ja tekojemme avulla. Siis vasta lain riisumalle kelpaa Herran armo. Mooses näki muuten tämän aavistellen, siksi hän uskalsi rukoilla, älä tuomitse tätä kansaa, vaikka se on uppiniskainen, kelvoton ja syntinen. Siis armo ei enää rakennu niin kuin mä sanoin, kuuliaisuuden varaan, vaan siihen, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, joka uskaltaa kaikesta viheliäisyydestään huolimatta uskoa, roomalaiskirje 4. Juuri sellainen on Kristuksessa solmittu armoliitto, se uusi liitto. Siinä rakkaus on suurempi kuin viha, armo suurempi kuin synti. Herra on laupias, eikä hän hylkää, eikä unohda lupaustaan. 4.31. Hän suojelee, hän on aina lähellä, kun me häntä rukoilemme. 4.7. Herra iloitsee omiensa menestyksessä. 39. Tällaiseen Herran luo uskaltaa tulla. 30.10. jae Kieron ja Katalan sukupolven jäsenenäkin, niin kuin täällä sanotaan. Sen parempana emme koskaan voikaan lähestyä Herraa. Kun ihminen kaikesta sydämestään palaa Herran luo, hän tulee syntinsä tuntien ja kokien, ettei hänellä ole enää voimaa. Hän näkee Jumalan sanasta niskottelunsa, suree sitä. Hän tajuaa, että Herra lyö, mutta uskoo, että Herra myös parantaa. Epäuskoisena ihminen sen sijaan kokee itsensä hyväksi. Nyt hän uskoo Herran lupauksen, että Herra puhdistaa synnin kirouksesta. Kaikkiin näihin, mitä mä tässä mainitsen, liittyy juuri täältä loppuluvuista määrätyt jakeet, joita en ole nyt lukenut. Siis Herra armahtaa sellaisen, jolla oma voima on poissa, joka kokee, että kaikki tyyni on lopussa, niin kuin äsken sanoin. Eli tämä muodostaa siellä semmoisen aivan suuremmoisen, niin kuin semmoisen evankeliumin äänen, joka pilkottaa, ja ehkä se sitten kaikkein parhaimpana tulee aivan kirjan lopussa välähdyksen omaisena. Nyt käytän vanhaa käännöstä. Nyt ollaan luvussa 33. Tämä kohta. Niin kuin on sinun päiväsi, niin olkoon sinun voimasikin. Suuremmoinen lupaus. Senkin me saamme ottaa jakeesta 25, siis vanhan käännöksen mukaan. Tai entä jae 27? Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat ikuiset käsivarret, jakeessa 27. Kun mä tätä pohdin, tätä pääsanomaa, niin en voinut olla silloin palaamatta vanhan veljeni Urho Muroman luokse. Hän kirjoittaa tällä tavalla. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä selvemmin näkee omat heikkoutensa, puutteensa ja vikansa. Vaikka onkin jo vuosikymmenet kilvoitellut Herran askelissa, täytyy kuitenkin rehellisesti tunnustaa, kovin vähän on Kristus minussa muotoa saanut. Missä on se nöyryys, rakkaus, epäitsekkyys, uhrautuvaisuus ja kaikki muut hyveet, joiden tulisi kaunistaa kristityn elämää? Miten monta kertaa täytyy murheella tunnustaa, että vanhalla ihmisellä on vielä niin suuri vaikutusvalta meidän elämässämme, vaikka sen olisi pitänyt jo aikoja sitten tulla ristiin naulituksi ja kuoletetuksi. Yhdellä on yhdet vaikeudet, toisella toiset. Jonkun helmasynnit ovat henkisellä lailla, toisen lihallisella. Kuka on ajatuksissaan ylpeä, itserakas, kateellinen, anteeksi antamaton, pitkävihainen? Toinen taas elämän mukavuuksia rakastava, lihallisin intohimoisinsa lankeava. Syömäri, juomari, joilla tarkoitan ihmisiä, jotka vatsaansa palovat. Eiköhän vain ole niin, että mitä kauemmin elämäntiellä vaeltaa, sitä selvemmin alamme nähdä omat heikkoutemme ja puutteemme. Syvenevä synnintunto onkin aivan luonnollinen ilmiö vilpittömän Jumalan lapsen, koetellassa kaikin puolin elää Herransa ja mestarinsa tahdon mukaan. Mutta yhä syvenevä synnintunto vaatii vastapainokseen yhä kirkkaampaa näkemystä Kristuksen armoon.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.